Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Velkommen til endnu en omgang i det gode gamle Folketing, og lad mig starte med off the bat og byde velkommen til mine gæster i dag. Tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, Preben Wilhjelm. Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Per Kålund. Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen, og velkommen til et program, som... Ja, hvis jeg sådan skal prøve at sætte en overskrift på i dag, så kommer vi, tror jeg, til at tale lidt om moral. Et herligt emne. Preben, du vil jo faktisk gerne tale lidt om medlemsdemokrati i dag.
Ja, har vi ikke fjernet os meget fra det der ret velfungerende demokrati, der var i gamle dage, hvor græsrødder overalt i landet i tusindvis, titusindvis dannede baggrund for partiet Venstre, for partiet Socialdemokratiet osv. osv. Det medlemsdemokrati, synes jeg, at det har man stort set underløbet med den måde, forhandlingerne foregår på i de sidste mange år, og især de sidste 10 år her. Det går så hurtigt, og det er koncentreret om så ganske få personer. Det er jo ikke engang grupperne, der bliver orienteret løbende længere. Det er ganske få personer, der kommer ud med et færdigt resultat. Og medlemmerne ude i landet er fuldstændig sat ud af spillet. Og det viser sig jo i nogle akutte situationer, hvor der endnu er et par partier, der har noget medlemsdemokrati tilbage, sådan at de direkte har indflydelse på gruppens beslutninger. Det har man jo formelt og reelt i Enhedslisten. Det er ikke brudt nogensinde endnu. Det havde vi i VS. Det blev aldrig brudt. Og det har man ganske vist efter en centraliseringsproces, som Sohn og Søvndal stod i spidsen for. Det har man også noget af i SF, som blev et kæmpe problem for dem her for nylig. Ja. Ikke? Men altså, det har vi stort set solgt ud af. Og derfor synes jeg, der er grund til at stille det der spørgsmål. Har de der partimedlemmer overhovedet nogen betydning længere, andet på tælkontingent og hænge plakater? Jeg synes, det var virkelig en demokratisk gevinst, at politik blev skabt i Danmark så bredt ude i store organisationer ude i befolkningen. Ligesom jeg synes, det er en fantastisk ting ved vores retssystem, at vi involverer 10-12.000 lægdommere, domsmænd og nævninge fra ganske almindelige mennesker. Mm. Så det synes jeg altså er yderst problematisk. Og jeg mener, at det i høj grad skyldes den måde, det kører på, at det skal foregå så hurtigt, at man ikke har tid til. For bare 15 år siden, der havde man tid til at vente på Enhedslistens hovedbestyrelse i en weekend, da man lige skulle have flertal for en meget upopulær lov, der hed Pinseparken, som de borgerlige ikke ville røre med en finger. Det kunne man godt vente på. Og de diskuterede stolpe op og stolpe ned, og hvad ville du ind med noget alligevel frem til at støtte den der? Vi havde præcis den samme situation med skatteforhandlingerne forrige sommer, og nu igen med finanslovsforhandlingerne i efteråret, hvor man ikke kunne vente bare 3 timer på Enhedslistens hovedbestyrelse. Man vil skide på det der medlemsdemokrati.
Per Kålund, har Preben Wilhjelm ret i det her?
Et stykke af vejen. Jeg synes bare ikke, det er så galt, som Preben fremstiller det her. Og det har måske noget at gøre med, at jeg stadigvæk er medlem i et større parti end
men du. Men føler du har noget at sige, Per?
Ja, det gør jeg faktisk. Fordi, altså bare et par eksempler. Da Socialdemokratiet senest fik formand, hvor Helle Thorning bliver valgt i et kampvalg med Frank Jensen,
ja.
Der er der en såkaldt urafstemning mellem alle partiets medlemmer, som det kan man sige er jo ret demokratisk. Det som i øjeblikket i disse dage, disse uger opstiller min egen hjemkreds Brøndbykredsen, som består af Brøndby, Ishøj og Vallensbæk, nyt folketingskandidat, fordi Sofie Hestorp er blevet regionsformand og går ud af Folketinget, ikke? Og der foregår debat rundt omkring. Det, hvor jeg synes, problemet ligger, er, at det at være partimedlem, der er blevet meget færre, der er meget færre af dem i dag. Altså, da jeg startede som vælgerforeningsformand for et halvt århundrede siden, eller sådan noget lignende, der var der, tror jeg, i en kommune som Brøndby, der var med 30.000 indbyggere, der havde Socialdemokratiet omkring 3.000 medlemmer som sådan, ikke? Og jeg tror, i dag er der nede på noget, der ligner 1.100 eller noget i den stil, som er direkte medlemmer i det her. Og til forskel til tidligere, der var det jo sådan, at når folketingsmanden kom på et møde en aften, som også Preben refererede til, at der var mange mennesker, der mødte op, og man talte, så fik man noget at vide, og man kunne diskutere og debattere. Når et folketingsmedlem stiller sig op i dag, jeg mener, så ved dem, der kommer til mødet klokken 7 om aftenen, de ved, hvad der er foregået og sagt i radioen klokken 6 og 7 og så videre, fjernsyn og nyhedsudsendelser og så videre. Altså, der er en helt anden opdatering af nyheder over for medlemmerne. Og så er det også svært at få diskussionen, og den kan man godt savne. Det er jo jeg indrømme, jeg savner også en gang imellem de gode gamle borgermøder, hvor man mødte op.
Men Per, det handler vel mere om, at den der... En ting er, at de er opdateret på, hvad der sker og sådan noget.
Ja.
Men man er vel kun opdateret omkring, hvad der er blevet besluttet. Det er vel i virkeligheden der, den halter. Nu nævner du selv Helle Thorning. Tror du ikke, at det er sådan... Man kan vel godt tegne et billede af, at medlemsdemokratiet fungerer sådan en gang imellem, altså når der skal tage store beslutninger, når der skal vælge en ny formand osv. Men jeg kunne forestille mig, at mange af de medlemmer, som har sagt tommelfingeren op til Helle Thorning, da hun blev valgt som ny formand, måske sidder tilbage nu og tænker, det er ikke meget indflydelse, vi har fået på sådan nogle af de andre beslutninger, der er blevet taget, og den førte politik nu, her nogle år efter.
Ja.
Og det er vel også det, man efterlyser i et medlemsdemokrati. Ikke at det er noget, der sker hver fjerde år ved et valg, og så tager man en beslutning der, og så lader man det ellers.
Altså, det er jo gået over til meget indirekte og så former for det her medlemsdemokrati. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke følge med for sit liv på alt det her med Twitter og Facebook og hvad der sker nu om dagen med, at hvad folketingsmedlemmerne får at vide, og hvad de registrerer osv. Der kommer andre former på det her. Men på de spørgsmål, om man egentlig føler, man har indflydelse på det, så vil jeg gerne medgive, at det kan man måske nok som medlem føle, at det har man mindre af i dag, end man havde tidligere.
Mm. Pia Skål?
Jamen, det er jo også, fordi formen har ændret sig. Pia Kåland var lidt inde på det, at medierne giver os til daglige nyhedsformidling. Og der lytter vi jo meget til, hvad vores parti siger. Jeg vil så sige, at når der bliver arrangeret møder rundt omkring, i hvert fald i Dansk Folkeparti, det kommer an på, hvem der kommer til de møder, at medlemmerne gider møde op, fordi det mange gange er nemmere at sidde derhjemme og følge mediestrømmen, der kommer hjem i vores stuer. Og det er, der er simpelthen sket en ændring af det her. Udover at hvis man som medlem af et parti vil have noget indflydelse, så må man møde op. Det gør man til årsmøder, og når der er kvartalsmøder, som vi har i Dansk Folkeparti, så kan man møde op og give sin mening til kende, og på den måde få indflydelse. Men jeg synes, at det er svært at hive folk op fra sofaen derhjemme og få dem ud og deltage i debatten ude i det, man kalder forsamlingshusene. Så man er sådan set lidt selv skyld i det medlemsdemokrati, at det er svundet ind.
Mm. Hvad siger du til det, Præmielem? Folk, fordi folk ikke gider?
Nej, det er sgu ikke, fordi folk ikke gider. Folk er utrolig interesseret. Jeg har aldrig mødt sådan en interesse i de sidste måske 30 år. Så jeg tror, jeg er oppe på møde nummer 56 på grund af en lille pamflet, jeg udgav sidste år om denne her finanskrise, og kan der være nogle systemfejl, der ligger bag? Holbæk Bibliotek finder ud af, at de godt vil lave en læseraften der og spørge, om jeg vil komme op, ikke? Og de sælger ovenikøbt billetter for at undgå, at folk reserverer pladser, som de ikke bruger, så de tager 20 kroner. Og alligevel er der overtegn i løbet af ingen tid.
Jamen, det er uden for
brandvæsenet. Op her.
Ja, det er uden for dit eget parti.
Ja, det er der alle mulige steder. Ja, ja. Jeg har ikke noget eget parti for tiden, og har ikke haft det i 25 år. Men det er klart, at Enhedslisten og nogle af dem, der inviterede mig, også nogle SF-foreninger, nogle socialdemokratiske foreninger, men ellers er det sådan brede foreninger, som biblioteket sidder ikke og kigger på medlemskab, for eksempel. Og der er enorm interesse, men der er der ikke interesse, hvis jeg kommer til at fortælle dig om det, som TV-avisen har sagt en halv time før. Nej, det skal være de større ting. Har Socialdemokratiet ude i baglandet, ude hos rødderne, nogensinde haft en diskussion om, skal DONG privatiseres, eller skal DONG ikke privatiseres? Det kunne have kaldt folk sammen. Har de nogensinde haft en... Så når jeg hører, jeg har ret gode kilder stadigvæk, både i Socialdemokratiet og i SF. Og når jeg hører, at selv SF's folketingsgruppe havde ikke fået kendskab til, hvad der lå i færre forandring og færre løsning, som man sad 2 år om at nærke det sammen med Socialdemokraterne, De var op til et landsmøde en weekend. De fik ikke et lyd at vide. Mandag morgen kunne de høre den i radioen. Altså, når det foregår sådan helt op i toppen, at det kun er 3-4 mennesker, der sidder og laver de der store aftaler, så har man altså i den grad sat enhver medlemsindflydelse ud af spillet, ikke bare hos de menige medlemmer, men også langt ind i folketingsgrupperne. Og sådan har jeg indtryk af, at det efterhånden foregår i hvert fald de partier, der skal træffe nogle beslutninger.
Det problem står i øvrigt beskrevet i den her omtalte bog her, om okay. Den hemmelige socialdemokrat. Ja. Og der kan man læse lidt om, hvordan vedkommende, der har skrevet den bog, vurderer præcis den der med skabelsen af fair
okay,
forandring ja. Og hvad det hedder. Men må jeg ikke lige sige, jeg synes, vi blander to ting sammen.
Ja, det gør man.
Det ene er medindflydelse fra politiske sider, og medlemmer af politiske partiers medindflydelse, og så politisk interesse. For jeg er enig med Preben i, at politisk interesse, det er der ganske meget af, og måske mere, end vi nogensinde har haft det, hvor man diskuterer. Det foregår så i, skal vi sige, i andre regi, arbejdspladser og hjemmene og så videre. Mange diskussioner der, hvor mange af de der diskussioner måske tidligere var, han altså ikke fatter, der gik ned til når han var kommet hjem fra arbejde, det er en gang hver anden måned til et møde, ikke sandt, og diskuteret politik. Der tror jeg, at det er langt, langt bredere diskussion i dag, og større interesse. Så jeg er ikke så bekymret.
Mm.
Jamen, det er der, vi går fejl af hinanden, ikke? Fordi at jeg er da ikke i tvivl om, at det enkelte menneske er meget interesseret i, hvad der foregår i Danmark i det hele taget i politik. Men det er partipolitikken, jeg mener, at der bliver medlemmerne væk fra de møder, der kunne være interessante for dem i selve partiet. Og der mister de så noget indflydelse ved at påvirke det enkelte partis politik. Men jeg kan se til vores årsmøder, der er man rigtig meget engageret, men det er det daglige, der synes jeg, at
det er det daglige, men det er da rigtigt, som Per siger. Det har de jo fra radio og tv. Der ved de alt om, både Iven og alle mulige andre.
Ja.
Men tog I nogensinde en diskussion med jeres medlemmer, før I besluttede jer til, at I godt ville forringe dagpengesystemet, for eksempel? Det tror jeg har interesseret en masse af dem. Der er et stort principielt område der, som de sagtens kunne nå at være med til at diskutere et halvt år, et helt år, hvis I havde ville.
Men jeg tror også, der ligger, de gjorde der jo også nær sagt i vores tid. For hvornår interessen kommer, altså store beslutninger, der træffes, og principielle drøftelser osv., der er det tit svært at engagere folk. Men og lad mig give et andet eksempel end lige de der store økonomiske. Et stort vejbyggeri og gennemførelsen af et nyt vejsystem med broer og alt muligt, ikke sandt? Det har man kommuneplaner, regionplaner, hvad man har om alt det, beskriver det, og det har været offentliggjort og alt muligt. Ikke? Balladen kommer først den dag, hvor gravkoen runder hjørnet dernede og begynder at grave, så kommer folkereaktionen der. Og det tror jeg altså, man skal være opmærksom på. Jeg synes, min kommentar er blot det, at det er svært at trække folk ud til drøftelse af meget principielle og overordnede ting. Det er, hvor vigtige de end er.
Men er det? Fordi jeg synes, at man ser nu hele Dong-sagen, skal vi sælge til Goldman Sachs, der er flere ting. Hvis partierne selv går ud og siger, at vi vil gerne have en principiel diskussion om det her. Tror du så ikke, at folk, altså folk har jo meldt sig i 100.000 vis imod det her Dong-salg og så videre, så der er jo nogen, der er jo en interesse for de her principielle sager. Jeg er da enig med dig, det er altså sådan enkelt fliser og så videre, der skal graves op. Det er ikke sikker på, at det får 200.000 ud.
Nej, nej.
Men når vi er på de der lidt større
Jamen det er jo nogle, undskyld, men det er jo nogle ting, der lige pludselig popper op.
Jo, og så, jeg ved ikke, om salget af Dong lige pludselig popper op. Det er jo kørt i 10 år.
At det kommer til kendskab i befolkningen på den måde, at man begynder at diskutere det i medierne. Jeg vil sige til Preben Wilhjelm med hensyn til dagpengesatset. Hver parti har jo et arbejdsprogram, som man arbejder ud fra, og som medlemmerne kender. Men denne her sag, der popper op med, at Dong-sagen, den er jo poppet op i pressen lige pludselig, og der begynder folk at interessere sig for den, selvom det er en sag, der har kørt de i mange år.
Jamen det, der popper op, er det ikke, at det er Goldman Sachs, der skal købe en del af aktierne. Det er ikke, at man skal sælge noget af Dong. Fordi jeg mener, der ligger i aftalen, at op til 49% af Dong kan sælges og gøres til aktier, der kan købes af andre. Ikke? Og det det har jo aldrig været nogen folkelig sag, den diskussion, og den er 10 år gammel efterhånden.
Jo, jo. Slet ikke en sag i SF, som går imod markedsøkonomi og så videre.
Og hvis man havde gennemført det og sagt, at altså børsnotere alt det her, og aktien kunne være til salg, jamen så kunne Goldman Sachs jo have købt 40% af aktien. Og så det... jeg tror også, at jeg er enig i, at det er noget, der popper op, det her med Goldman. Ja. Og det er Goldman Sachs, der er årsagen til, at det popper op mere end det salget af dem. Ja.
Men kære panel, når vi taler om det her medlemsdemokrati, så sådan som I snakker om det, så kan jeg næsten få fornemmelsen af, at det kan ikke rigtig betale sig. Og der er ikke så meget at komme efter som medlem. Men hvis man så ser på et parti som SF, er det så ikke... netop det, altså medlemmerne, som har ramt partiet som en boomerang, at der har simpelthen været så meget intern fnider, og et bagland, som har følt, at vi er slet ikke med i, hvad der bliver besluttet, og at det til dels i hvert fald er det, der ender med at lægge partiet ned. Birthe Skaarup?
Jamen, det tror jeg, du har ret i. Lige pludselig så er SF kommet i regering, og når man kommer i regering og får noget indflydelse, som her SF har fået, så glemmer man baglandet, tror jeg. Og det kan baglandet ikke finde sig i. Det her med nu kommer vi tilbage til dong-aftalen også, ikke? Hvor det handler om markedsøkonomi. Mm. Det kan baglandet slet ikke finde ud af, at det er virkelig nødvendigt. Og nu sidder SF i regering, og kan de ikke forhindre det. Men jeg synes, at SF har nogle kæmpe problemer, virkelige problemer, der strækker sig ud i hele landet, og de har meget at skulle rette op på i den efterfølgende tid.
Bestemt, men hele den her sag omkring SF, og det noget uskønne exit fra regeringen, kan det tjene som en lektie til andre partier?
Jamen, SF skulle nok aldrig være gået i regering. De skulle have stået udenfor, og så haft den indflydelse, som Dansk Folkeparti eksempelvis havde, da V&K havde regeringsmagten i de 7 år.
Men nu bliver det jo kontrafaktisk, hvis vi skal til at finde ud af, hvad og hvordan og hvorledes, hvis Dansk Folkeparti var trådt ind i en regering og var blevet ramt af det der, som engang blev kaldt magtens å. Men Per Kålund, i forhold til Socialdemokraterne nu, er der ikke en grænse for, hvor langt man kan gå i forhold til ikke at oplyse nogen om noget som helst, i forhold til aftaler, man træffer med investeringsbanker og så videre, som en siddende regering med Helle Thorning i spidsen skal holde sig for øje?
Jo, det vil jeg gerne kommentere, men jeg også gerne lige sige noget om det her med, om man kan lære af SF-situationen.
Ja.
At det tror jeg, at alle partier, inklusiv Dansk Folkeparti, Birthe, som aldrig har siddet i en regering, de kan lære af det. Fordi der er enorm forskel på at kunne stå ude på sidelinjen, og have de rigtige meninger, de rigtige synspunkter, og hele tiden være på mærkerne der, og så gå i regering, og være del i et kollektiv, og tage ansvar, og skulle stå på mål for de ting, som en regering beslutter, og som de får vedtaget i Folketinget. Og man så tydeligt skillelinjen her med SF, som i hvert fald fremgik af pressedækningen, at regeringsmedlemmerne af SF's regeringsmedlemmer var jo helt klar på den ene linje, og så var der medlemmerne, som ikke havde regeringsansvar, som blaffrede noget, ikke? Og det, man så det i Norge også, da de norske SF kom i regering første gang, og nu sad jeg i Nordisk Råd i mange år, og kendte mange af også de udmærkede SF'er, som kom i den norske regering, og det var så et chok for dem at komme ind og skulle tage ansvar, hvor de hidtil havde stået rimelig frit rundt omkring på de forskellige fronter der. Og de måtte jo også gå ud af regeringen, i den norske regering, på et tidspunkt. Så jeg tror, at det man kan lære af det, det er spørgsmål om ansvar og forpligtelser, når man er i regeringen. Mm.
Det var jo helt tydeligt også, at nu kom Carsten Hønge pludselig ind i som suppleant for Anne Baastrup. Han kom faktisk ud fra medlemmerne, tror jeg, hvor han havde fornemmelsen af, hvad det var, medlemmerne ville have. Og han kom ind og satte hælene i og var årsag til den ballade, der faktisk startede. Ikke? Mm. Så...
Men Birte, hvordan tror du, Dong-sagen var gået, hvis nu det havde været en venstre-konservativ regering med Lars Løkke som statsminister og Dansk Folkeparti som støtteparti?
Jamen, det er jo svært at stå om. Jeg har ikke nogen krystalkugle, jeg kan kigge
nej,
i. Men jeg ved bare, at når man laver sådan en aftale, så skal alt være åbenlyst. Og det skal ikke gemmes væk, og man skal kunne se aftalerne. Og det har været problemet her, at man har puttet noget...
Ja, det var lige forskellen på at stå i regeringen og stå uden for regeringen, ikke?
Men det er jo klart, at selvom man er i en regering, så må man bede om at få alt materiale fremlagt. Mm-hmm.
Men hør lige her, bare lige for at holde fast i det med medlemsdemokrati, vil det så sige, Per, eller overtolker jeg, hvis jeg siger, at det her med medlemsdemokrati, det kan man godt have i partier, der står uden for regeringen. Så kan man påvirke. Men når man så får regeringsmagten, så er man simpelthen nødt til at lade være med at tage hensyn til medlemmerne.
Nej, det er man ikke nødt til at lade være med.
Men, fordi nu skal vi styre butikken, og vi skal gå på kompromis, og vi skal på rum. Så må medlemmerne
styre sig. Medlemmerne må forstå, er det ikke sådan, man skal sige, at det er noget andet at sidde i regeringen og skulle tage nogle beslutninger og noget ansvar der. Og det er jo derfor, at nogle af de politiske partier i Folketinget har været regeringsbærende eller er regeringsbærende, og dermed kender man den der mekanisme. Ikke? Og jeg har jo siddet i Folketinget i begge sammenhæng, både hvor det var venstre-regering og hvor vi selv var i regering. Ikke? Og jeg må sige, at ytringsfriheden for et almindeligt gruppemedlem er betydeligt større, når ens parti ikke har regeringsmagten. Den er betydeligt større. Mm. Altså i det øjeblik, et parti sidder i regering, så må folketingsmedlemmerne dæmpe sig.
Jo, det har vi jo set masser af eksempler på. Altså, vi har jo set grædende SF-medlemmer, ikke har måttet sige, hvad de
ville. Og det samme gælder i en anden sammenhæng medlemsdemokratiet ude i vælgerforeninger og så videre. Det må man være opmærksom på.
Preben William, medlemmerne må forstå, når man ryger i regeringen.
Jo, hvis medlemmerne havde været taget ed undervejs, så mener jeg også, og hvis de havde haft alle muligheder for at diskutere hovedlinjerne undervejs, så må de også finde sig i, og det kan man også godt på medlemsdemokratiske venstrefløjspartier. Men hvis det kommer sådan hævet op af en sæk en mørk nat ude i et sort tårn, uden at de har haft nogen som helst lejlighed til det, så kan man ikke forvente, at de bare bakker op om hvad som helst. Et af de møder, udmærkede møder, jeg har haft, det var faktisk ude i Carsten Hønges partiafdeling SF Odense, hvor han selv var til stede. Og det var SF, der arrangerede det. Og på vej derud, så havde jeg tænkt, de der SF'er, de skal fandme have nogle syrlige bemærkninger for det. Jeg kunne slet ikke nænde det, for de lå fuldstændig fladt ned. De var så deprimerede. Der er ingen tvivl om, at Carsten Hønge var fuldstændig på linje med de medlemmer derude. Mm. Og der svigter den altså. Jeg vil lige indskyde, at jeg synes ikke, at vi skal gøre det her alene til et SF-problem. Det er altså et problem, at Folketingets og regeringens arbejdsform efterhånden er blevet sådan, at det kan ikke forenes med et medlemsdemokrati, hvor man har bare en lørdag til lige at kontakte sin partiledelse og få tingene bragt i orden.
Nå, men det kunne det altså få år siden. Det var det, jeg præcis mener med, hvad man kan lære af SF i forhold til, fordi det gælder vel alle partier.
SF har jo søgt at lære af det der. De har jo centraliseret som død og helvede i de sidste 10 år under Soner og Søvndal. Ikke? Det har der også været brok med i baglandet, men det var for at blive regeringsfæge. Mm. Og alligevel har det så ikke været nok til, at de kunne få fodslag. Og jeg mener, der er flere fejl i det der. For det første, så har de altså ikke haft den der ordentlige kontakt med baglandet. Hvis de nogensinde havde sendt ud i baglandet, om de kunne gå ind i en regering på det grundlag, der blev lavet i det sorte tårn, så er det blevet et massivt nej, når der allerede på side 1 står, at vi viderefører i hovedtrækkende SV, VK-regeringens økonomiske politik. Der har man stået af. I forvejen havde man under forhandlingerne med Sass Larsen om færre forhandlinger og færre fordeling, færre løsning, hvad de hed, ikke? Færre forandring. Der havde man jo givet sig på udlændingepolitikken. Man havde givet sig på boligpolitikken. Man havde afstået fra boligbeskatning, som har været en af SF's trods alt lidt mere markante sager, ikke? Uden at de har gjort et stort nummer ud af det. Men alligevel helt klart ude i partiet. Man havde givet sig på så mange punkter. Det vidste man. Det kom også som et lyn fra en klar himmel, fordi man havde aldrig hørt om de aftaler. Ikke engang folketingsgruppen havde hørt om det, før det var i radioen. Ikke? Men når man så sidder ude i det sorte tårn og lover ting og sager, og ved, man bliver bundet af det, og også forpligter sig til at stemme for den dagpengereform, fordi Margrethe Vestager insisterer på det, når hun har et flertal med de andre. Så det var en betingelse for den nye regering.
at S og SF skulle stemme for den dagpengereform. Det sammen med at videreføre VKO-regeringens økonomisk politik, det havde man også, at det var fuldstændig stensikkert, at baglandet havde stejlet over det der, ikke?
Ja,
så derinde ved Birte, der burde de ikke være gået i regering på det grundlag, man havde sagt, ved I hvad, nu har vi forhandlet, der er en hel masse ting i den her aftale, I ved, der vil vi støtte jer til hver en tid, men vi vil fandme ikke love at støtte jer i noget, som vi har været i den grad imod, og som I har flertal for andre sider. Så må I hente det flertal, hvor I har det.
Men der har man vel, der har de vel, uden at spørge, for det har man jo tilsyneladende ikke gjort, men man har vel haft i SF en opfattelse af, at man red på en bølge af velvilje. Vilje var jo meget populær, til trods for, at de dog gik ned til det valg, det skal vi ikke glemme. Men i årene op til havde han ligesom været sindssygt populær.
Det er også baglandets
og afsted,
fejl,
ja.
At jeg kender jo så mange, så jeg ved godt, der var muren over det der, men der var sgu ingen, der sagde noget. Så længe formanden havde så enormt fint opinionsmålinger, og det gik frem for hver måned, stort set, så er der ingen, der brokker sig. Åh, Fransen sagde et lille pip en gang imellem, ikke? Men ellers var der ingen, der brokker sig. Og så har man alligevel ikke været bag det. Det er sgu også deres fejl. Der bor en medlemsdemokrati. Der er det jo medlemmernes ansvar, at de råber op og siger, hør lige, at vi ikke kommer for langt ud her. Ikke? Men der er et grundlæggende problem, som går helt tilbage til mit eget brud med SF i 67 og endnu tidligere. Det er jo, at SF har egentlig aldrig forstået, at man kan have indflydelse uden at have de formelle magtpositioner. Og de har heller aldrig forstået at bruge det. Jeg mener, at Dansk Folkeparti har brugt det. De har fået meget indflydelse uden at komme til at sidde i ministerposter. Jeg mener, vi gjorde det i VS, og jeg mener også, at Enhedslisten har gjort det i de seneste år. Men det forudsætter altså, at man... Du kan ikke indflydelse på småpætterierne, som Ida Auken har siddet og nørklet med. Jeg kan godt forstå, hun er frustreret, nu kunne hun ikke nørkle med. Men på større ting, mere at sætte dagsordner for nogle ting, som ingen andre gider sig, og så blive ved i 10 år. Det kan være Nordsjøkoncessionen, som vi kørte på i mange år. Det kan være ejerlejlighedsudstykningerne, som vi også kørte på i mange år. Ingen andre gider sig. Og til sidst giver den måske på ude, ikke?
Men det er jo, Preben, det er jo det, der gør det meget lettere.
Du kan ikke huske en eneste sag, som har været SF's mærkesag, at de har kørt i overvis og fået noget ud af. Ikke en eneste.
Nej, men det, du beskriver, det er jo præcis det med at stå uden for regering og alligevel have indflydelse, ikke? Og hvis man vil med i regering, hvor man også får meget indflydelse i en regering, også i den daglige gang, får man meget indflydelse ved at sidde i regering. Og som vi tidligere har talt om i en tidligere af Huxis udmærkede udsendelser her, så det med regeringsgrundlag, det jeg tror, det var Palle Simonsen, der ved en lejlighed var inde på, at når man nu ser et regeringsgrundlag, der er på, jeg ved ikke, hvad er det på, jeg har det derhjemme, jeg kan ikke engang huske, er det 50 sider, 24 sider, et eller andet, det er i hvert fald langt at læse, ikke? Og da Schlüter dannede regering i sin tid, der mener jeg med konservativ venstre, Der mener jeg, at Palle Simonsen beskrev regeringsgrundlaget, som var skrevet på et stykke A4, håndskrevet eller sådan noget lignende, at det var regeringsgrundlaget. Og man har jo set på partier, der har været grundlæggende uenige på store ting, alligevel går sammen i regering. Altså, jeg render om, at Radikale i sin tid stemte mod Danmarks optagelse i NATO, og i mange år var meget NATO-fjendske, ikke sandt, eller hvad hedder modstandere, og alligevel kunne man sidde i regering selv på så afgørende punkter, ikke? Og jeg tror, at når Dansk Folkeparti, det er bare min personlige opfattelse, ikke har været regering, så hænger det jo sammen med jeres EU-politik, ikke sandt? Men den dag, I er nødt til at sluge den kamel også, ikke sandt, så kan I komme i regeringen. Og det er altså der, der kan ligge nogle forskelle. Men det mere og hvor meget man skal acceptere ved at gå i en regering, det er selvfølgelig op til det enkelte parti at afgøre. Og der har SF altså truffet den afgørelse, at de villige regering på det grundlag, ikke?
Birte Skov.
Ja, de villige regering på det grundlag. Og det er først gået op for medlemmerne, hvad det grundlag har været efterfølgende. Det kan gå en vis et år, to år måske, og så gør man oprør. Og det er det, der er sket i SF, da man er blevet klar over, hvad det virkelig indebar. Og det er jo også sådan, at når man bliver minister, jamen altså SF-minister, vil jeg tro, at man kommer ind i sådan et selskab, man får ministerbil, og man har folk til rådighed, og så videre, og så videre. Man fører pludselig en anderledes tilværelse, og så glemmer man medlemmerne. Og det er det, man skal passe på med, synes jeg, at det er der, hvor SF har gjort nogle meget store fejl.
Men der er vel også et eller andet bekymrende i Bjerskov, at det virker som om, og det er noget, vi også har berørt før her i programmet, at man kan jo godt få den fornemmelse, at der er næsten mere magt uden for regeringen end inde i regeringen. Altså Kristian Thulesen Dahl har jo selv sagt, at vi skal ikke i regeringen nu.
Mm.
Vi har meget mere indflydelse herude. Lars Barfod har været ude og sige, sådan som det ser ud nu, vi skal slet ikke i regeringen. Det er ikke noget for os. Altså det ender med, at vi får et valg, hvor der er nogen, der må tage aben at danne regering, og så kan der sidde nogen udenfor og påvirke. Gratis.
Vi har da før kunne køre fint med nogle mindretalsregeringer, der skulle søge flertal fra sag til sag.
Ja.
Og på en måde det er jo sundere, at man ikke forpligter nogle partier til at stemme for noget, alle ved, de er lodret imod. Ikke?
Ja.
Altså, det kan være betryggende for en regeringsleder, hun har fast flertal, som gør, hvad fanden hun finder på, ikke? Mens medlemmerne roderer rundt omkring ude i landet, ikke? Og støttepartierne forbløder fuldstændig, ikke? Og det er jo det, der sker i øjeblikket.
Det normale i landet er jo, at vi har mindretalsregeringer. Ja. Det er jo meget sjældent, vi har en flertalsregering.
Men jeg kan men jeg godt synes, forstå konservativt, altså man skal jo have et vis volumen for at gå ind i et regering.
Det kan jeg også godt forstå.
Og det kan jeg da godt forstå,
hvis de ser ud nu for dem.
Ja.
Bestemt. Men det, jeg synes, vi i hvert fald skulle hamre en pæl igennem, og nu siger du, at det ser ud til, at man kan have større indflydelse udenfor. Ja, det gør det nemlig. Det gør det nemlig, hvis man ikke har sit bagland i orden til at tåle og bære. Og det er sit venstrefløjspartiernes problem, fordi vi har mere medlemsdemokrati. Og jeg er ikke noget imod, at man har topstyret. Jeg har begyndt det med det, ikke? Ja, vi kan da godt tage medlemmer ind, men de skal bare vide, de får ikke et kæft, der skulle have sagt, det er mig, der bestemmer, ikke? Men det er jo ærlig snak, ikke? Og Glistrup var jo også topstyret fra starten, ikke? Og så var han anarkist nok til, at han nåede alle de der tosser til over, ikke? Men hvis du har medlemsdemokrati, så er det altså en svær sag at gå ind, og det burde de jo vide. Men lad os i hvert fald ikke hylde den der med, at enten er man i regering, eller også står man bare ude på sidelinjen med rene hænder og råber op. Det er jo løgn. Det er jo løgn. Vi arbejder som bæster. Vi stod sgu ikke på sidelinjen og råbte op, da jeg sad i VS's folketingsgruppe. Jeg mener også, at vi fik nogle resultater ind imellem. Ikke? Enhedslisten, de arbejder som bæster. Dansk Folkeparti har også fået en hel masse. Man står ikke bare ude på sidelinjen og råber. Det er en falsk problemstilling, den der. Og det er der, hvor SF ikke kan skelne mellem magt og indflydelse, og aldrig har kunnet det.
Men så lad os prøve at tale om noget helt andet, nemlig partihoppere, for det har vi jo set en del af her på det seneste. Og Preben, det binder sig jo en lille smule til det her med, om man er bundet af sin overbevisning, og hvor ens mandat hører til. Vi har set nogle lange hop, spøjsehop, i det afgående går fra at være SF'er til at være radikal. Det er noget af et spring og tager sit mandat med. Ole Sohn bliver socialdemokrat, og udtalte i den forbindelse, synes jeg, spændende, at han er ude af stand til at skifte retning. Det kan man jo kun tolke som, at det er hele verden, der har flyttet sig. Ole Sohn er, hvor han altid har været. Hvor stiller du dig i forhold til de der partihop?
Jeg synes, det er helt fint, at folk prøver at finde hen til det parti, de føler sig mest hjemme i, men jeg synes ikke, at man skal tage mandaterne med sig. Det er en fuldstændig selvovervurdering, som ikke han... Jo, i sin tid, altså, da grundloven blev skabt, der var jo ikke partier, og der var det helt klart, at folk blev stillet op ude lokalt, fordi de lokale havde tillid til lige præcis denne her person. De var opstillet lokalt, de var valgt lokalt, det var deres mandat, og partier findes ikke i grundloven. Men det har jo ikke været gældende i generationer. Og der er jo ikke... At dem, der stemmer vores... De kender jo ikke 10% af dem, der bliver valgt. De kender ikke 5% af dem, der bliver opstillet. Mm. Så det er partier, de stemmer på. Og derfor synes jeg, at man skal næsten have et personligt stemmetal, der tæller for 2-3 mandater, før man kan tillade sig at sige, det var mit mandat, og det er mig. Og selv der ved vi jo, at der er ingen, der har kunnet stille op og blive valgt, uden at det er et parti, de stiller op for. Selv ikke Christmas Møller kunne stille op nede i Sønderjylland, efter at have raget uklar med de konservative, så var man en af de store helte efter besættelsen. Den eneste, der har gjort det, det er jo på grund af danskernes humoristiske sans, at de valgte Jacob Haugaard, ikke? Som ren protest. Men ellers er der ingen. Det er partier, der stiller en op. Og det at tro, at man er blevet personligt valgt, og at... Nej. Og det der med, at partiledelsen skal ikke kunne bestemme, og folketingsmedlemmerne er suveræne, så videre. Hør lige en gang, altså... Hvis det er noget, der er aftalt i partiet i forvejen, hvis det indgår i valgprogrammet, hvis det har været klart for vælgerne, så er det klart, at det er det, man må være forpligtet af. Men der, hvor partiledere så har brugt ind og har sagt, at I skal gøre sådan og sådan, og er blevet spurgt overhovedet i VS i sin tid, i SF, i gamle dage i Socialdemokratiet, der er det jo altid, når folketingsgruppen vil afvige fra det, de gik til valg på. Det er jo altid der, at græsrødderne, som er lidt mere sene i det og holder mere fast i, hvad der er lovet, at de prøver at holde fast på det, der var lovet. Så altså, for mig er der overhovedet ingen tvivl, at mandater, det er partiernes. Mit mandat var VS's mandat. Jeg vil ikke drømme om at gå til et andet og tage mandatet med. Og jeg synes, Enhedslisten har en god lov om det der. Alle partier taler jo lidt hånligt om de her partihopper, ikke? De kunne da bare gøre noget ved det. De kunne da sige ligesom Enhedslisten. Vi lader folk skrive under på, at det er partiets med. Det ved jeg godt, det kan de ikke kontrollere, fordi folk kan gøre, hvad fanden de vil. Men de kan kontrollere den anden vej, for der står også i Enhedslistens love, eller vedtægter, at de modtager ikke en person fra et andet parti, hvis den pågældende tager mandater med sig. Mm. De er velkommen til partiet, men uden mandat.
Jeg tror faktisk både Enhedslisten og faktisk hvis også de konservative har den der.
Okay, det vidste jeg ikke.
Nej, det er ifølge Anne Birgitte Lundholt, som var her sidste uge. At,
ja, vel.
Der har været nogen, og jeg tror faktisk, det var omkring nogen, der var nogen hop med Nasser Carter og noget, og så tænkte man, nu må vi lige prøve at få styr på det her. Ja. Men det rejser jo en anden interessant debat omkring det her, fordi en ting er, at de her mennesker følger deres, hvis man spørger dem helt sikkert selv, personlige overbevisning og synes, at jeg føler mig nu meget radikal. Det går pludselig op for mig, jeg er radikal. Ja. Sådan må det være. Men der hviler vel også, som Preben siger her, et ansvar på de partier, som tager imod, at man lige siger, jamen, vil vi have det mandat? Jeg forstår godt, at et mandat, især for den siddende regering, er i høj kurs nu. Men hvis man for eksempel læser et lille indlæg fra Peter Hummelgaard, kandidat for Socialdemokraterne nu. Han skrev, da Ole Sohn skiftede til Socialdemokratiet, mange spørgsmålstegn. Og så skrev han, hvis man bor i nærheden af Vestre Kirkegård, så mærker man helt sikkert et mindre jordskælv PT med alle de gamle SKF'er, der vender sig i graven.
Ja.
Per Gården, er der ikke noget om det?
Jeg tror ikke, de vender sig. Jeg tror, de roterer.
De drejer endnu,
ja, siger du. Det tror jeg.
Nå, men det er jo også mærkeligt, at den sidste formand for DKP pludselig står.
Ja.
Og læg dertil, at han dagen efter, han er blevet modtaget med åbne arme af Helle Thorning, skriver en kronik, hvor han synes, at man skal indgå en 10 år lang håndfæstning med Venstre.
Så man siger, at han kan jo ikke skifte retning, vel?
Præcis.
Nu er han
er ude af stand til at skifte
kurs. Nu er han i hele sin ungdom hyldet i systemet med de der forbandede femårsplaner, ikke? Så nu laver han en 10-årsplan.
Den er dobbelt så god som femårsplan.
Han er blevet dobbelt så klog, det må være det.
Nej, men omkring partihopper, det er jeg er ikke tilhænger af partihoppere. Jeg bryder mig ikke om det simpelthen. Og så er der alt det juridiske og lovmæssige i forhold til de enkelte partier, hvad de kan, og grundloven sågar, ikke sandt? Men altså, jeg synes, at punkt et, hvis man er uenig i et eller andet i sit parti, så må man kæmpe, blive og kæmpe for det. Hvis man vil gå ud, så skal man gå ud og ikke gå over i noget andet. Det burde være det rigtige at sige. Jeg er ikke med i det parti mere, jeg vil ud. I Socialdemokratiet har vi en regel om, at når man får nye medlemmer, så kan de først opstille til et valg, kommuneamt, eller hvad hedder det nu, regioner og folketing osv., efter et års medlemskab. Man skal have været medlem et år, før man overhovedet kan stille op. Så der er altså en karensperiode. Og jeg kunne som godt lide, at den var længere, den karensperiode. Mm.
Men Per, til det kan man vel også lige tage med, at der er tilsyneladende ikke i Socialdemokratiet en karensperiode i forhold til, hvor tidligt og hvor hurtigt nye medlemmer kan komme op og få ordførerposter og blive profileret i partiet. Nej, altså, Ida Auken er jo højt på strå nu, Jesper Petersen.
Det ligner ikke noget. Og det ligner ikke noget. Altså, man må, hvis man flytter, man bør, hvis man i Folketinget endelig, så burde man blive løsgænger og sætte sig som løsgænger og ikke gå ind i et andet parti. Og jeg synes, vi har set nogle gevaldige hop, altså rundt med altså nu Ole Sohn fra Kommunistpartiet, ikke sandt, over. Har han været i Enhedslisten? Jeg tror i øvrigt, han sprang over. Så er han også SF og nu, og så videre, ikke sandt. Altså, hvornår ender det hopperi, ikke? Altså, jeg bryder mig ikke om det gør jeg ikke. Og det burde være op til den enkelte, der burde have så meget moralstyrke. Men man ser det også i kommunalbestyrelserne, desværre, hvor de tager...
Jo, det er ikke, fordi det er et nyt fænomen. Men
det er mere jo, der sidder et udvalg og arbejder med de der ting omkring konstitueringer i kommuner. Og jeg synes, at ved selve konstitueringen af kommunalbestyrelsen, de har valgt hver fire år, ikke, så burde partimedlemskabet være bindende ved konstitueringsforhandlingerne. Om de så hopper over i en anden gruppe i løbet af perioden osv., det, det er underordnet. Men vi har set eksempler, blandt andet i Glostrup Kommune, hvor en SF'er kommer ind, og de har jo nærmest gået til valg sammen med Socialdemokraterne osv., og så springer over under konstitueringen og støtter en venstremand, der så bliver borgmester, ikke? Og hun er så dette medlem, det er længst ude og blev ikke blev genvalgt og opstillet på en helt tredje liste, så vidt jeg har forstået, ikke? Men ikke desto mindre bliver den venstreborgmester genvalgt ved valget nu her, ikke? Og det kan ofte have meget afgørende konsekvenser på med det der hopperi der. Så i minimum burde man være ved konstitueringer være bundet i kommunen.
Jamen, vi så også et ekstremt eksempel, synes jeg, her i borgerrepræsentationen, hvor et socialdemokratisk medlem 2 dage, 3 dage efter valget nu her, 19. november, hoppede over til de radikale. Og det synes jeg, det kan
det var ham, der
bare
så
ikke.
I Kram Savar.
Men principielt så er jeg også imod, at man hopper sådan rundt i partierne.
Men det...
Jeg vil så sige, at der kan jo være mange grunde til det. Altså, hvis partierne bliver sprængte, så synes jeg bare, der er en anden situation. Ja. Fordi jeg har jo selv været med i Fremskridtspartiet i sin tid, der blev sprængt, og hvor Dansk Folkeparti så var blevet stiftet på den baggrund. Og der må jeg da indrømme, at der gik jeg med Dansk Folkeparti.
Mm.
Og det synes jeg, at der kan være flere årsager til et partihop. Men et partihop efter 3 dage efter et valg, det er uanstændigt, synes jeg.
Du lytter til Radio 24/7. Det her, det er det gode, gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Birthe Skaarup, Per Kaalund og Preben Wilhjelm. Og i forhold til de her partihoppere, jeg er fuldstændig enig med Preben i forhold til det her med, at der er jo noget fornuftigt i at sige, som Enhedslisten gør, og hvis nok også konservativt, den skal jeg nok lige få bekræftet, men at man ikke... at man ligesom er rimelig principfast og siger, jamen, vi tager ikke imod, hvis du vil ind i Enhedslisten eller Konservativ, så kan du finde dig en kreds, stille op, og hvis du kan få det til at fungere, så er du hjertens velkommen. Men Per, hvad ville der ske, hvis Helle Thorning havde sagt, ved du hvad, vi vil sådan set ikke have Ole Sohn? Ville hun ikke sådan helt taktisk have fremstået sådan lidt håndfast, og som om hun havde en retning, som jo nogle gange altså, kan være svært at se for den siddende regering?
Jo, og problemet er jo, at Ole Sohn har været minister i hendes egen regering, ikke?
Men i forhold til, at SF lige har forladt regeringen, kunne hun vel godt sige, ved I hvad? Altså nu prøver vi at udstikke en retning, og det er altså uden SF. I har selv trukket jer, så nu kører vi solo.
Ja.
Det bliver ikke med dig, Ole.
Men det er så let at være klog, når man ikke står direkte.
Ja, men det er så herligt.
Men jeg tror nok, jeg ville have sagt til Ole Sohn, det er da meget godt, du nu føler dig som socialdemokrat, men så sæt du dig ned og føl dig som det, men altså... det bliver ikke hos os i første omgang i gruppen.
Preben, ville der være sket noget? Altså, det kunne hun vel sagtens have sagt? Der har vel ikke været ramaskrig?
Det ville stadigvæk være et mandattyveri fra det parti, han har fået mandatet hos, ikke? Så det er jeg heller ikke tilhænger af, altså... at de bare er løsgængere, og så i virkeligheden er skabe socialdemokrater og stemmer.
Ja, men der kan man så sige, det
er en formalitet, ikke?
Jo, men det er vel trods alt en, hvad skal man sige, moralsk formalitet på en eller anden måde. Hun siger, at jeg kan jo ikke sige, hvad du, Ole Sohn, gør, føler dig, men...
Jeg synes, det er lidt hysteri, at man ser så forskelligt på Ole Sohn og Astrid Krag, for eksempel, eller Jesper Petersen. Det er hans forsid i DKP, ikke? Altså, jeg har sgu mødt mange DKP'er, og Ole Sohn var en fremragende fagforeningsformand i 3F i Horsens, der gjorde en masse for de der udslusede fanger fra Horsens. Det var noget af det mest progressive, man så i landet, ikke? Man kan beskylde de der gamle kommunister, jeg har mødt mange af dem. Man kan beskylde dem for at være blåøjet, for at lukke øjnene, for hvad man faktisk godt kunne læse, hvor forfærdeligt det stod til, ikke? De har sagt, det er sgu propaganda imod et socialistisk system, ikke? Og det har de troet på alt for længe. Men der er fandme ikke nogen af dem, der er gået ind for gulag eller noget i den retning der, heller ikke Ole Sohn. Men jeg ved godt, at gamle socialdemokrater og kommunister, det er jo næsten yderpunkterne i dansk politik, og var det især under den kolde krig. Hold da op, altså, det var virkelig uforsonligt. Men altså, gør det ikke en stor forskel.
Ikke mindst, hvad der foregik i fagbevægelsen i sin tid.
Det var
mange valg til.
Og der er bevægelsen for det.
Men vi er mange, der har gjort meget for at holde kommunisterne uden for indflydelse. Det har været en kamp igennem mange år, ikke?
Mm.
Men på det personlige plan har jeg da også kendt adskillige kommunister, som jo er fine folk, og man kan tale med og så videre, ikke sandt? Der er ingen problem i det.
Nej, men det er jo heller ikke sådan på den måde, men mere sådan, hvad skal man sige, politisk taktisk for den siddende regering, vil det ikke være... Det handler vel om at udstikke en eller anden retning, og at man ikke bare er sådan nogen, der tager imod alle, der har lyst til at være med. For det ligner jo netop så... Ja, ja. Altså, det ligner jo bare mandatteori, at man sidder... Vi har virkelig brug for nogle mandater nu. Ja, ja. Vi tager revl og krat.
Venstre tog også mod Karen Jespersen, ikke?
Ja, og siger slet ikke, at det er...
til minister og så videre, ikke? Så det er et meget vanskeligt problem, det der. Jeg synes, altså problemet ligger hos det medlem, der vil hoppe, havde han sagt, ikke? Det er der, moralen i tiden
ligger,
ikke?
Jo, men Per, problemet ligger vel til dels hos det medlem, men vel også, at man... Der vil jo ikke være noget fordækt i at lave regler, der siger, at hvis du forlader dit parti, så sidder du lige den runde over, og så stiller du op igen.
Men altså, i Socialdemokratiets vedtægt og love står der, at man skal tilslutte sig, jeg husker ikke ordret formuleringen, det demokratisk-socialistiske grundlag og så videre. Og når man så kan tilslutte sig det partiprogram og så videre, ikke sandt? Så kan man altså blive medlem hos os, ikke?
Jamen det er, selvfølgelig skal man kunne blive medlem, det er jeg også. Selvfølgelig skal det derovre, hvor de føler sig mest med. Ja. De skal bare ikke tage mandatet med sig, som vælgerne har givet dem på et andet grundlag.
Nej, og det er ligesom om, at i de her
det
tilfælde...
Det gjorde I altså også.
I de her tilfælde, der er det ligesom om, at man er bare glad for, at mandatantallet vokser, ikke?
Ja.
Det må jeg indrømme, så føler man det. Man tager imod alt. Er det ikke rigtigt?
Jamen, det ved jeg ikke. Det store problem er jo, hvis nogen hopper blok, altså rød blok, blå blok, ikke sandt? Så kommer der jo virkelig problemer, ikke?
Jo, men SF vil vi gerne have beholdt det.
Ja, selvfølgelig. Ja, det er
som Ole Sohn har taget med.
Ja, og Esra Krav, sådan... ja, det er da klart. Det vil de da selvfølgelig gerne have beholdt. Og det ved jeg så ikke, om de alle SF'erne så er enige i, fordi nu så man, da Anna Bostrup der skulle på sygeordet, så kom Karsten Hønge ind, ikke? Ja.
Og det var jo en del af et større proces, SF trods alt var i gang med.
Ja, ja, men alligevel...
Så måtte det være. Ja. Godt, jamen, jeg synes bare, vi kan lade det være en opfordring til det siddende folketing, at man kunne da overveje at tænke over de der mandatregler.
Det kræver en grundlovsændring, og den kommer ikke.
Det kræver ikke nogen grundlovsændring, at de enkelte partier siger, at vi modtager ikke folk, der kommer med et mandat fra et andet parti.
Nej.
Det kræver sgu ikke noget.
Ja, så Peter siger, det vil sådan set bare sige nej.
Men det kræver, hvis de skulle give slip på mandatet, ikke? Det er det, jeg mener. Altså, hvis de skulle slippe mandatet, ikke?
Det kan du ikke tænke dem til.
Nej.
Det står i Enhedslistens vedtægter, men det skal de, men du har ingen magt til det. Men du har magt den anden vej. Du siger, vi tager ikke nogen imod nogen, der tager mandatet.
Præcis, og vi må vel også tage de små... Altså, vi arbejder fremad, men med små skridt, kan holde.
Ja, ja. Men altså, vi holder jo jævnligt værvekampagner, ikke, for at få nye medlemmer og så videre.
Men der har vel aldrig været set sådan et mandathop, som der har været her inden for de sidste 14 dage.
Men det er jo måske også en speciel situation. Det er så sjældent, man ser en så voldsom nedsmeltning af et parti.
Ja. Det er et såret parti.
Man skal vel helt tilbage til 95 og Fremskridtspartiet for at se noget lignende.
Ja. Muligvis, ja.
Den påstand vil jeg våge. Ja. Så vil jeg til gengæld også sige til nye lyttere, det her det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Preben Wilhjelm, Per Kolund og Peter Skorp. Og jeg fik sagt i indledningen til programmet, at vi kom til at tale en lille smule om moral. Og vi skal tilbage til Henrik Sass. Jeg ved, det er din yndling, Preben Wilhjelm, en af dem. Og vi skal i virkeligheden også en lille smule tilbage til det her dongsal, fordi der er blevet diskuteret en masse ting. Men jeg læste... at Henrik Sass var ude at sige, at nu han havde fulgt med intensivt i den her debat, og han har jo angiveligt måske også været lidt indover. Men han sagde, at man må jo bare se i øjnene, at man kan ikke moralisere over penge. Og derfor var vi nødt til at komme videre. Sådan var det. Har han ret i det, Preben Wilhjelm?
Nej, altså det er da klart, at det siger jeg jo selv, man kan ikke moralisere over, hvordan kapitalen forvaltes på osv., fordi det er jo selve systemets drivkraft, at man skal være grådig. Så det der med at moralisere over grådige banker, det mener jeg latterligt, altså det er fordummende. Men det forhindrer jo ikke, at almindelige mennesker og politikere har lov til at sige, der er sgu grænser for, hvad vi vil sætte fingrene i her. At de andre opfører sig, jeg har brugt det billede, man kan ikke bebrejde en hej, at den opfører sig som en hej, og ikke som en dresseret søløve. Og når selve drivkraften er i systemet sådan, at hvis du ikke går efter størst mulig grådighed, så tager du i forhold til de andre, så er det latterligt at moralisere over det. Men der, hvor Henrik Sass tager fejl, og de andre, der forsvarer den der, og Erik Maja Carlsen i Information, ikke? Og nu er det moralismens triumf, fordi et stort flertal i befolkningen siger nej til det der. Det er jo en undervurdering af folk, som om befolkningen altid kun går efter, hvad der er snævert økonomisk det mest rationelle. Ikke? Mm. Jeg tror ikke, at 80% af befolkningen gik imod den der, fordi de betvivlede Corydons udtalelse om, at det var det bedste tilbud, der lå. Jeg tror, at de gik imod, fordi de sagde, der er fandme andre parametre at tage hensyn til, end det rent snævert set bedste økonomiske tilbud. Der er også noget med moral i forhold til deres skatteunddragelse. Vi står med håret i postkassen, hvis vi skal forfølge andre selskaber, der nægter at betale skat, og retsforfølge dem samtidig med, at vi selv går ind i der. Der er også en anden dimension end den rent økonomiske, man siger, det er vigtigt for et samfund at beholde sin væsentlige infrastruktur under samfundets kontrol osv. Så
og det er vel...
At kalde det moralsk, det vil sige alt, hvad der ikke er snævre økonomiske argumenter, det skal bortvises som moralsk. Det er jo latterligt, så sætter man politik ud af spillet.
Ja, præcis, for der er vel et moralsk element i den her beslutning. Man kan ikke bestride Bjarne Corydon, når han siger, jamen det er det bedste af de tilbud, der var. Nej. Fint nok. Men man kan vel godt, for at parafrasere Henrik Sass, man kan vel godt moralisere over politikerne?
Ja, det kan man i høj grad. Nu har jeg altid haft udmærkede relationer med Henrik Sass. Vi har det udmærket med hinanden, og jeg er så ikke enig i hans bemærkning, i hvert fald han har fremsat den, om man ikke kan moralisere over penge. For jeg sad i 8 år som formand for bestyrelsen i PKA-pensionskasserne, og der moraliserede vi da. Altså, vi investerede ikke sygeplejersker og andre faggruppers penge i våbenindustri, i børnearbejde og hvad man ellers kunne komme op med af ting. Der var altså et kodeks der, og det er da i høj grad et moralsk kodeks. Så ved jeg godt, at alle bankfolk og kapitalister siger, at penge de svømmer derhen, hvor de nu kan svømme hen, ikke sandt? Og de skal nok komme frem, ikke? Mm. Og det kan der nok være nogle rigtige synspunkter i, at sådan er kapitalismen, ikke? Men jeg mener i høj grad, man kan moralisere. Og det er også derfor, jeg mener, at ved den udbudsrunde, der har været der omkring Dong der, der burde være nogle signaler der, og noget, der burde være hejst der, der er sådan noget som Goldman Sachs kommer ind i billedet der. Det, jeg tror, som jeg havde sagt tidligere i den udsendelse, ikke at der var blevet noget problem, hvis ikke der havde stået Goldman Sachs, og der havde stået noget andet i stedet for. Men det er også sådan lidt efterrationalisering, ikke?
Men man kan vel mistænke regeringen, og især hvis man sådan prøver at læse op på, hvad Bjarne Corydon har svaret, når han bliver udsat for kritik i den her sag, ja. At han netop hele tiden drejer den over på, jamen det er et økonomisk fornuftigt valg. Ja. Han svarer jo aldrig på, når man sådan ind i dit socialdemokratiske hjerte.
Nej, men altså...
Hvor er vi så henne i den her?
Jamen det har han givet ret i, at det har givet efter de der ting.
Men jeg mener,
man kan godt have moral til at tage det næstbedste tilbud, ikke? Og det kan godt være, at det koster penge at moralisere, fordi det samme gælder jo investeringer fra pensionskassers side, at man kunne da sikkert tjene styrten med penge på at investere i børnearbejder og våbenindustri og hvad ved jeg, men man gør det bare ikke.
Nej.
Og det synes jeg, det er der, den skal hen, ikke?
Peter Skov, er du enig?
Ja, jeg er faktisk enig i det. Men jeg tror også, at Corydon i hele det her spil, der har han fejlet i troen på SF. Hvis jeg må have lov at lige blande det ind i igen. Fordi enten så har han ønsket at knække SF, efter min vurdering, eller også så har han set lyset, at Dong skulle være et rent statsligt selskab.
Så vil jeg benytte de sidste sekunder til at sige tak for besøget til Preben Wilhjelm, tak til Per Kolon, tak til Peter Skov, og også tak til Arbi og Freja ude i teknikken. Og tak for denne gang, tak fordi I lyttede med her i vinterferien. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted med et nyt lineup. Og nyt fra dansk politik, nu der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.